В эфире «Радио Свобода». В Украинской студии Алина Радкевич.
И Владимир Баранич. Добрый день.
День добрый. Сегодня пятница, 29 кастрычника. У Минску 7 годинов. Сьогодні ми серед іншого нагадаємо про завершення чергового етапу виборчої кампанії. Розкажемо про пікет пам'яті, який пройде сьогодні у Мінську. Прозважаємо про пленність контакту білоруського керівництва з лідером російських комуністів. Пропонуємо ранішні рубрики і анонс передач, які вийдуть у ефір увечері. Але спочатку довідаємося про опошні події у світі. Про їх нам розповіде Владимир Баранич.
Кол свету за 100 секунд.
У Брюсселі на саміті Євразв'язу керівники держави і уряду прийняли план узмацнення жорсткості бюджетної дисципліни усіми шельцями зв'язу. Було досягнуто погоднення і односно превентивних мірів для недопущення празмірного росту запозиченості і мірів для тих держав-шельців, які перевищають дозволений узровень дефіциту держбюджету. У Індонезії кількість ахвяр у цунамі та виверження вулкану перевисила 400. Поводі повідомлення уладу, сотні людей протягують лишитися зниклими без звісток. Міжнародна правооборонча організація Human Rights Watch закликала західні країни спинити депортацію циганов та представників інших національних меншостей у Косово. На думку правооборонців, депортовані у гетую країну люди зведують дискримінацію та порушення їх прав. У Таджикистані у виніку поліцейської операції вчора були забіті 3 воєвники, повідомляють таджицькі улади. Один воєвник здався поліції, ще один утік. Улади Сербії повелічили до 10 мільйонів євро грошове узнагородження за звістки, які допоможуть арештувати былого воєнного лідера боснійських сербів Ратку Младіча. Київ домогся зниження кошту російського газу для України. Його кошт у першому кварталі 2011 року складе 230-235 доларів за 1000 кубометрів. У Москві на Лубянській площі сьогодні відбудеться акція вертання іменів, присвячена ахвярам політичних репресій.
Владимир Бараніш, «Вокол свету» за 100 хвилин на гадзінніках у Мінську. І ще більш подробязно про що пойде гутарка. Подписав за вилучення кандидата у президенти. У Мінську пройде пікет пам'яті розстріляних у 37-му році представників національної еліти. Чи удасться керівнику Білорусі повпливати на позицію російського керівництва про Геннадія Зюганова? Бліц-аналіз. У рубриці «Куди літить стріла» Владимир Орлов розповіде про свій уділ у клубі аматорів пива. Ми пропонуємо анонс передач, огляд недержавного друку, а так само прогноз надвор'я. У Білорусі прогнозують переважно на повночі короткочасові дажі і температуру від плюс 4 до плюс 10 градусів. Радио Свобода. 7 годин 3 хвилины. Сегодня у выборчей кампании завершается сбор подписов выборцев на корысть потенциальных кандидатов. И сегодня ж те кандидаты в президенты, чьи инициативные группы переодолели мяжу у 100 тысяч подписов, мусят сдать их на проверку у районной комиссии. С протягом темы Владимир Глот.
Претендентов на найвишейшую посаду у Беларуси, як жартують, футбольная команда. И сапраўды их уже 11. Александр Лукашенко нібито має больш за 1 000 000 подписов. Владимир Некляев больш за 200 тысяч. Остатнія больш за 100 тысяч. Потенційні претенденти хвалюються, ці всі аркуші з подписами трапять у комісії. Факт прийому підписних аркушів фіксується у спеціальному журналі. Але гэта недостатково, лічить кандидат у президенти Алесь Михалевич. Ён нават послав у центр виборкам 2 пропанови. Районная комісія, окромя запису у журналі, дають розписки і у їх позначають докладну кількість подписів. Сподар Михалевич тлумачить необхідність додаткової процедури так.
Того, как в центральном штабе иметь докладную статистику сдаденных подписов, недостатково просто слово у керовников, слово местовых керовников, которые говорят, мы подали в таким-то городе столько, в таким-то городе столько. Если уявить себе процесс подачи в суд, например, то фактом сдачи были бы расписки с местовых комиссий, разом прикладенные, которые бы свинчили об тем, что подписи подали на более сотни.
Секретарь центра выборкама Миколай Лозовик говорит, что он разумеет занепокоенность потенциального кандидата в президенты.
Максима пропановы и слушные, потому что что, напевно, кожному потенциальному кандидату хотелось иметь якийсь документ, кольки ж подписов члены его инициативной группы отнесли непосредственно у территориальной комиссии. А лишь в этих комиссиях есть журнал, у котором записывается, кольки листов отримала территориальная комиссия, ставится подпись члена территориальной комиссии и ставится подпись члена инициативной группы, который сдал эти листы. Под сомнение ставить, что эти листы где-то пропадут, не приходится. А лечить, кольки подписов в этих листах, территориальная комиссия робить это не будут, потому что, коли принесут там несколько сотен листов и еще переличивать, кольки там подписов, эта работа будет робиться уже потом, коли комиссии будут проверять подписи.
Миколай Лозовик сказал «Свободе», что до его звертались сябры некоторых инициативных групп с просьбой отримать расписки.
Я рекомендовал территориальным комиссиям поступать таким чином. Коли сами члены инициативной группы уже написали такую доведку, я рекомендовал, чтобы члены территориальной комиссии, которые принимают листы, подписывали такую доведку. Тут ничего противозаконного нема, а лишь и комиссии не обязаны это робить.
Олесь Михалевич каже, что его инициативная группа уже отнесла на проверку 60 тысяч подписов. Цікавлюся, ці много расписок отримано. У отказ чую.
Насколько я веду, еще ни разу никому не давали расписку в отриманных подписах.
Районным комиссиям на проверку подписов дается 10 дён. Спочатку проверяется не меньше за 20% подписов, якія здали у комиссию. Коли выбраковка превышает 15% от проверенных, то проверяют додатково еще 15% от сдаденных подписов. И коли суммарная колькость несоправданных подписов складе больше за 15%, а до гульной колькости проверенных, то не уличиваются усе подписи, якія поступили у комиссию.
Рассказывал Владимир Глот, и слухачи «Свободы» выказывают прогнозы относно выников выборов.
Печати, да и по вашему радио, прошла информация о том, что Александр Григорьевич Лукашенко подписал постановление о повышении пенсии на 10% и повышении различных социальных выплат. Это значит, что потенциальные кандидаты в президенты могут не беспокоиться. Все, их поезд уже ушел. Потому что огромная армия пенсионеров, ничем их не переубедите. Они очень хорошо это оценили. Точка.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
29 кастрычніка у Менску кандидат у президенты от партии БНФ Рыгор Кастусёў, докладней претендент у кандидаты, плянуе провести пикет памяти, присвечены трагичной годовине массового расстрелу представников национальной элиты у Менской турме НКВД у ноч с 29 на 30 кастрычніка 1937 году. Акция пройдет уздовж проспекту Незалежности насупраць будинку КДБ, рассказывает Алесь Дашчынскі.
Гэтая акция символично завершая сбор подписов за вылучение кандидата у президенты. Поводле организаторов, о 20-й године удельники пикету памяти с запаленными свечками у руках утворить ланцуг уздовж проспекту Незалежности насупраць будинку КДБ. На завершение отбудется брифинг Григора Кастусёва по выниках сдачи подписов у выборчей комиссии. Керовник инициативной группы Кастусёва, старшиня партии БНФ Алексей Янукевич, потлумачил.
Кандидат у президенты выступил инициатором. Натурально, что сябры инициативной группы, шмат яких уваходзяць у партию БНФ, яны таксама до гэтай акции долучыліся. Гэта и политическое мероприемство, ясной такой идеологичной афарбовкой, и мероприемство выборчае, таксама по сбору подписов. Я запрашаў господара Горка Сусёў, наш кандидат запрашаў інших кандидатов, керівников політичних партий, тому мы разлічваем на їхній удел таксама. Просто люди запалять свечки и будут с этими свечками стоять, не плянуются некие гукані, лёзы. І гэта менавіта акція памяті.
Алексей Янукевич означил, что этой акцией ее удельники попробуют нагадать громадянам про ахвяру коммунистичного тоталитаризма.
В этот день памяти дяды, это годовина этой трагедии национальной, будет проводиться насупрать той установы, якая виновата у разъяснении этого акту супрать белорусской нации.
Поводле Рыгора Кастусёва акция ладится у память про белорусских письменников и поэтов, расстрелянных у ночь с 29 на 30 кастышника 37 года. Свадар Кастусёва означает, бачив, що ідея гэтага пікета узнікла падчас поездок па рэгіёнах.
У асноўным пры сустрэчах былі такія добразычлівыя размовы, але назіраліся і выпадкі вельмі недобразычлівых. Очень не толькі да мяне як да прадстаўніка партыі БДНФ, але і да ўсіх прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў з боку ярых прыхільнікаў Александра Лукашэнкі. Што мяне яшчэ ўразіла пры такіх вось не зусім прыемных сустрэчах, асабліва ярыя прыхільнікі Лукашэнкі ў сваіх выказаннях не саромеліся казаць пра тое, што яны гатовы нас расстрэльваць, у тым ліку і мяне і іншых прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў, удзельнікаў нашых пікетаў. Я бачу, што нашчадкі тых катаў, якія забівалі людзей у 30-х, 40-х, 50-х годах, зноў выходзяць з ценю і ўжо нават не саромеюцца адкрыта казаць пра такія рэчы, што яны гатовы расстрэльваць, ставіць сенцы тых, хто не патрэбліваў Александру Лукашэнку.
Спадар Кастусёў адзначыў, што ў Беларусі захавалася савецкая сістэма фармавання кадраў па сямейных дынастыях. Нашчадкі тых, хто калісьці браў удзел у рэпрэсіях, баяцца і не дазваляюць раскрыць архівы КДБ, і праз сілавыя структуры спрабуюць кантраляваць сітуацыю ў краіне. Спадар Кастусёў адзначыў:
"На жаль, гэта сістэма да гэтай пары працуе. І надалей мы будзем якім-то чынам ўсё ж такі выказвацца за тое, каб дабіцца рассакрэчэння архіву КДБ, ўсё ж такі рабіць такія справы, каб не дазволіць нашчадкам катаў 30-х гадоў здзейсніць свае новыя пачварныя справы".
У ноч з 29 на 30 кастрычніка 1937 году у цяперашняй турме КДБ былі знішчаны некалькі дзясяткаў прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі. Сярод забітых былі пісьменнікі Алесь Дудар, Тодар Кляшторны, Міхась Зарэцкі, Александр Чарнушэвіч, Міхась Чарот, дзеячы навукі, культуры, мастацтва. Тая ноч стала апагеем знішчэння беларускай нацыянальнай інтэлігенцыі.
Людзі і выбары.
Навіны, аналіз, палеміка.
У эфіры інтэрнэце на Белсаце.
З вашым удзелам.
Аўтарытэтныя і аб'ектыўныя адказы на пытанне, што выбраць.
Выбірайце свабоду.
7 гадзінаў і амаль 12 хвілінаў. Александр Лукашэнка сустрэўся ў Менску з лідарам КПРФ Геннадзем Зюгановым. Ці патрабіць кіраўнік Беларусі паўплываць на пазіцыю расейскага кіраўніцтва праз Зюганова? Якая галоўная мэта візыту лідара расійскай кампартыі напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг, дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш.
Бліц-аналіз свабоды.
У 90-е годы даволі часта Александр Лукашэнка ўплываў на расійскую ўладу праз тое, што сустракаўся з кіраўнікамі розных часам апазіцыйных партыяў, з рознымі губернатарамі, якія мелі не заўсёды самыя лепшыя стасункі з кіраўніцтвам Расіі. На вашу думку, гаворачы вось пра сустрэчу яго з Геннадзем Зюгановым, кіраўніком Кампартыі Расіі, ці можна сказаць, што гэта можа неяк паўплываць на пазіцыю расійскага кіраўніцтва, што Лукашэнка мае некае такое прабеларускае лобі ў Маскве, ну, сярод іх, напрыклад, Зюганаў?
Да не, канешне, ўплываць на расійскае кіраўніцтва наўрад ці гэта можа, але нават і такой праблемы не паўстае. Галоўная праблема для Александра Григорьевича — гэта легітымізаваць свае выбары ў Беларусі. Зюганов патрэбен як некі больш ці менш легітымны прадстаўнік, нехай апазіцыйны істэблішмент Расіі, які насамрэч можа пацвердзіць, што Расія успрымае выбары як выбары, прызнае гэтую гульню ў якасці прадвыбарчай гульні. Скажам так, што патрэба ў Зюганове ўнутрыбеларуская, але яна не мае ніякіх асаблівых адносінаў да беларускага ўплыву на расійскім палітычным полі.
Геннадзь Зюганаў, ужо знаходзячыся ў Менску, заявіў, што ён не мае сумневу ў перамозе Александра Лукашэнкі на выбарах прэзідэнта Беларусі ў першым туры. Ці можна якраз сказаць, што сваёй паездкай Зюганаў хоча як бы прадухіліць магчымае непрызнанне Крымлём афіцыйнай Расіі выніка выбараў прэзідэнта і хоча сказаць, што, маўляў, Расія неаднародна ў гэтым?
Ну, канешне, такі мэсэдж ёсць. І мне здаецца, гэта і ёсць галоўная прагматыка візіту Зюганова ў Беларусь. Бо, канешне ж, вось такім чынам камуністы, бо так ці інакш яны з'яўляюцца прадстаўнікамі расійскага палітычнага супольніцтва, намінальна мають некае права рабіць заяву таксама і дымя расійскага палітычнага супольніцтва. Таму, канешне ж, гэта з'яўляецца нейкай мэтай і некай камуністычнай гульнёй, і гульнёй асабіста Зюганова, каб такім чынам але зарабіць ачкі на палітычным полі.
Бліц-аналіз свабоды.
На пытанні Віталя Циганкова адказваў палітолог, дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш. Вы на хвалях Радыё Свабода, 7:15. Час нагадаць вам пра асноўныя беларускія падзеі. Гэта зробіць Владзімир Баранич.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Лідер КПРФ Геннадзь Зюганаў назваў мэтай свайго візіту ў Менск жаданне падтрымаць кандыдатуру Александра Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі. Таксама Геннадзь Зюганаў адзначыў, што не мае сумневу ў тым, што Лукашэнка пераможа ўжо ў першым туры. У эксклюзіўным інтэрв'ю Александра Лукашэнкі газеце «Літовскі кур'ер» кіраўнік Беларусі заявіў, што не ведае, што такое асабістае жыццё. Таксама ён сказаў, што ў яго няма сям'і, а ёсць дзеці, якія ўсе ад маленькага да вялікага служаць дзяржаве. Учора ў Барысаве на заводзе аўтагідраўзмацняльнік гарэў гальванічны цэх. Паводле інфармацыі Барысава электроннага, там выбухнула печ для загартоўкі жалеза. Полымя вырывалася з вокнаў цэху і перакінулася на дах. Ахвяраў і пацярпелых няма. Пацярпелых ад выбуху на Пінскдрэве лешаць у апёкавых цэнтрах Менску і Берасце. Ля прахадной прадпрыемства Пінскдрэў усталявалі скрыну для збору дапамогі. Прэзідэнт Чэхі Васлаў Клаус да дзяржаўнага свята памілаваў 8 асобаў, сярод якіх і беларускі грамадзянін Сергей Напрыенка, які раней ўжо двойчы атрымаў рашэнне аб дэпартацыі з краіны. У Міністэрстве прамысловасці паведамілі, што вядуцца перамовы з кітайскімі кампаніямі пра магчымае адкрыццё пад Менскам лініі зборкі аўтамабіляў. Віцебскі суд пакараў штрафамі хулігана, які абражаў зборшчыкаў подпісаў за альтэрнатыўных кандыдатаў і пагражаў ім фізычнай расправай.
І некалькі словаў пра надвор'е. У Беларусі прагназуюць пераважна на поўначы кароткачасовыя дажджы. Тэмпература ад +4 да +10°. І зараз працягвае нашу праграму агляд недзяржаўнага друку. Газеты на гэтым тыдні чытала Лілія Болбас.
Маладзечанская рэгіянальная газета паведамляе пра візіт часовага паверанага ЗША ў Беларусі Майкла Скэнлана ў Маладзечна, гаворыць карэспандэнт рэгіянальнай газеты Сергей Зянько.
Часовы паверанны ЗША ў Беларусі Майкл Скэнлан даў інтэрв'ю рэгіянальнай газеце. Падчас наведвання бібліятэкі, куды ён прывёз дыскі з фільмамі, кнігі, падручнікі, дапаможнікі па вывучэнні англійскай мовы, два кампутара, наведаў рэдакцыю рэгіянальнай газеты. Пра нейкія асабістыя рэчы, пра вывучэнне беларускай мовы яна яе вывучае.
Рэгіянальная газета распавядае пра сход жыхароў пасёлку Сасновы Бор. Людзі прыйшлі да старшыні райвыканкаму і скардзіліся на кепскія дарогі, адсутнасць рэгулярнага транспарту і ліхтароў на вуліцах. Не першы раз жыхары пасёлку патрабуюць ад мясцовых уладаў вырашэння праблемаў. У актавай залі дзіцячага садку не хапіла ўсім месцаў, і людзі стаялі ў праходах. Слуцкая газета «Інфакур'ер» высвятляе, ці будуць мясцовыя жыхары рабіць прышчэпкі ад грыпу кітайскай вакцынай, гаворыць карэспандэнт газеты Олег Дастанка.
Людзі не вельмі давяраюць гэтаму брэнду «Made in Китай», але ж не супраць, каб вакцына была французская. І нават на форумах людзі пішуць, што яны не хочуць рабіць прышэпку кітайскай вакцынай. Медыкі гавораць, што кітайская вакцына не горш за французскую. І з'яўляецца аналагам французскай вакцыны ваксігрып. Але энтузіазму людзей пакуль нема. І невядома, ці будуць яны рабіць прышэпкі кітайскай вакцынай.
Газета «Электронны Барысаў» распавядае пра пажар на барысаўскім заводзе «Аўтагідраўзмацняльнік». Гарэў гальванічны цэх. Там узарвалася печ для загартоўкі жалеза. Супрацоўнікаў заводу вывелі з памяшкання толькі праз 20-30 хвілінаў пасля таго, як успыхнуў агонь. Праз гучную сувязь апавяшчэння не было. Кіраўнікам структурных падраздзяленняў патэлефанавалі і папросту загадалі выводзіць людзей з цэхаў. Карэспандэнты газеты зазначаюць, што пажар адбыўся падчас так званага месячніку пажарнай бяспекі ў Менскай вобласці.
Вы слухаце Радыё Свабода, 7:19. І нагадаю, што ў Менску круглыя суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік. Уключаны ён і ў гэтыя хвіліны. Мы чакаем вашых меркаванняў.
Коли загинули трагично белорусские летчики на прогляде авиации у Польши, гоноровой с удячностью поляки ушановали их память, их самоотданность, ахвярность. А белорусский президент у той час похования поехал на агропредприемство получать городнину, вырощивать гурки. И он у нас главный специалист по всем. Зарылась трагедия на древопредприемстве. Людские ахвяры. Президентский вертолет туда не приземлился у первый день. Скрыни повесили для охворования. А кольки каштуя пошний наезд головного господаря нашего у Китай? Кольки каштуя? Нам что, так терминово потребна китайская допомога? А як пригоже заколочиво у Армении Лукашенко с молодшим сыном бочку с отборным коньячным спиртом до веселья Коли? Но теперь, напевно, нема часу президенту нашему рихтуется до всебелорусского и так называемого народного сходу. А может, трохи урезать народных грошей, что пойдут на это політичне передвиборне шоу і дати сім'ям загинувших робочих не по 10 мільйонів, а на порядок більше.
Наш телефонний номер у Мінську 266-39-52. Ви слухаєте Радіо Свободи, 7 годин 21 хвилина.
Які переміни наспелі Україні?
Про гэта ми питаємося у професіоналів у ва всіх сферах білоруського життя.
Сёння Вольга Мазурова, рэдактарка інтэрнэт-сайту «Настаўнік», разважае пра свабоду і правы раварыстаў.
Хочется, каб людзі маглі сабе дазволіць займацца тым, што ім сапраўды падабаецца, каб яны з радасцю прыходзілі на працу і адпаведна пасля з радасцю прыходзілі дадому. Для гэтага неабходна, каб сапраўды у людзей былі ўсе магчымасці, ўсе стымулы працаваць на ўлюбёных працах, каб яны працавалі не дзеля грошай, не дзеля прэсінга, не дзеля вонкавых абставінаў, каб яны працавалі згодна са сваімі здольнасцямі, уяўленнямі, каштоўнасцямі. Хай у городе Минску будет нашмат больше умов для раваристов. Хай будут дорожки, хай будут парковки, хай будут стоянки во всех установках у дитячих садках. Хай я смогу привозить на ровары не только себе, а и свое дитё, как мы могли покинуть наши ровары, после пойти гулять, после вернуться по ровары. Потому что ровары – это так само, та самая внутренняя свобода, и это той самый крок для некого зруху в нашем жизни.
Раніца са свабодай. Свежыя навіны, прагноз надвор'я, актуальны рэпартаж.
Гутарка з госцем, вашы званкі.
Жывы эфір ад панядзелка да пятніцы,
а з сёмай раніцы ў будні.
Энергія свабоды на цэлы дзень.
Увогуле ж кожны дзень, нагадаю, мы працуем ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы. Заставайцеся са свабодай.
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
Вы з сябрамі стаялі ля вытокаў беларускай партыі аматараў піва. Ці не шкадуеце, што гэтая арганізацыя сышла з палітычнай арэны? Такое пытанне задаў Уладзіміру Арлову Арцём. Стары аматар піва так падпісаўся.
Дарагі калега, вы крыху памыляецеся. Партыю аматараў улюбёнага напою народных масаў стваралі не мы. Аднак сказаць, што нашая сяброўская кампанія не мела да гэтай справы аніякага дачынення, таксама не выпадае. Календар паказваў першую палову 70-х. Міжнародная і ўнутраная абстаноўка была неверагодна складанай і трывожнай. У Чілі да ўлады прыйшоў Піначэт, а ў СССР распачалася ўсенародная барацьба з п'янствам і алкагалізмам. Якраз тады на гістфаку БДУ у глухім падпольі пачаў сваю дзейнасць наш клуб аматараў піва. Альбо дзеля канспірацыі проста КАП. Магчыма, ідэя яго стварэння упершыню мільганулася ў маёй юнай галаве падчас перагортвання сямейнага фотоальбому. На адным са здымкаў тата з літровым кухлем у руцэ бавіўся з фронтавымі таварышамі ў венскай піўніцы. Ад фатаграфіі, зробленай у траўні 45-га, веяла разняволенасцю і такім адчуваннем, нехай сабе кароткай, усяго на вечар свабоды, што заходзілася сэрца. Мы заснавалі клуб аматараў піва разам з найлепшым маім сябрам і аднакурснікам Геннадзем Кулажанкам, які праз 10 гадоў знікне без вестак в Афганістане. У хуткім часе ў шэрагах КАП згуртавалася ўжо блізу тузіна сяброў. Піва там не капала, а лілося ракой. Про докладную колькость пляшек, что выпивалися на поседжаннях, лепей промолчу, каб не давать дрянный приклад молоди. Идейной платформой клубу стал пиваизм, новое морально-политичное вучение, основы якого были выкладенные в эссе, змещенном у нашим самвыдавецким литературным альманаху «Меловица». Поседжанні клубу аматараў піва па зразумелых прычынах адбываліся на тэрыторыях непадкантрольных партыйнаму і камсамольскаму бюро. Але аднойчы канспірацыйная традыцыя была парушаная. Цейтнот зімовай сесіі, памножаны на асмягласць арганізмаў і вострую патрэбу інтэлектуальнай сяброўскай размовы, змусіў нас сабрацца ў родным пакоі нумар 25 універсітэцкага інтэрнату на вуліцы Свердлова. Нас было пяцёра. Як неўзабаве высветлілася, столькі сама бесстрашных членаў налічвала і рэйдавая група рэктарскай праверкі на чале з сакратаром партбюро факультэту таварышам Кошалевым, што з пераможным лямантам уварвалася ў пакоі, ледзьве не выламаўшы дзверы. На камсамольскім сходзе піваісту абвінавацілі ў сістэматычным п'янстве. Мы паспелі падрыхтавацца. Я разгарнуў праўду з антыалкагольнай пастановаю і зацытаваў пункт про необходность повеличения вытворчасці пива. Шалі вагаў гайдануліся на наш бок. Тады дакан Савачкін падняў палец у гору. Нам вядома больш. Кулажанка Арлов спрабуюць стварыць арганізацыю з нацыяналістычным душком. Да мы толькі піва пілі, роспач назваўся я. У Германіі таксама ўсё пачыналася з піва. Грамавым голасам падвёў рысу дэкан. На дзяржаўным іспыце па навуковым камунізме, падобнай да недагледжанага соннага патрыцыя прафесар Кручко, узяўшы ў рукі маю залікоўку, адразу страпянуўся. Значыцца, піўком балуецеся. І не слухаючы адказу, закаціў мне траяк. На пытанне за што, прафесар абсалютна слушна адказаў. За тое, што вы ва ўсё гэта не верыце. Той траяк урэшце памяняў колер майго ўніверсітэцкага дыплёму з чырвонага на сіній. Але наша справа не прапала. Яе працягнула утвораная праз 20 годзе беларуская партыя аматараў піва. Шкада, што яна хутка канула ў лету.
Пакуль ляціць страла.
Вы слухаеце Радыё Свабода, і яшчэ раз нагадаю, што ў ноч з 29 на 30 кастрычніка 37 году у цяперашняй турме КДБ былі знішчаны некалькі дзясяткаў прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі. Тая ноч стала апагеем знішчэння беларускай нацыянальнай эліты. Сёння ўвечары ў Менску пра тую трагедыю нагадаюць пікетам памяці, а ў нашай праграме гурт БН з песняй Лявона Вольскага.
Чиняются в окнах, на высоких поверхах вылетают поэты для того, кто там сверху. Не спинишь ты их, не зробишь ничего. Это звиклая речь, шлях поэтов до Бога. Этот край безнадейный, осветляли их рели. И прозрыв мы и ритмы на реальность глядели. Але все и завсёды их тут не признали. И они же далеко, и они же не знали.
Яны спорали свой час.
Читаешь, и наблизится вечность, тогда ты разумеешь, таймницы сокрыты, гэтым полным чистым, несподдельно согреты.
Радость, роспошь, надея, подманутая вера, все почути ротками на малюткой паперы. Ты отшуй свое сердце, что поскоро набьется, у сумму и все нужно твоим сердцем.
Яны разбурят твой сон, ты чуешь величный звон, бачишь день.
Ты знаешь,
что я не знаю.
там зверху, і не зробиш ти їх, не зробиш нічого. Гэта звыклая рэч, шлях паэтаў да Бога.
Всем 7.30. У эфиры «Радио Свобода». У Братской студии по-ранейшему Алена Радкевич.
И Владимир Баранич. Добрый день.
Еще раз витаем тех слухачов, которые только что долучились до нашей программы. Нагадаю, сегодня пятница, 29 кастрычника. Сегодня мы, сярод іншага, нагадываем про завершение чергового этапа выборчай кампании. Рассказываем про пикет памяти, который пройдет сегодня в Минску. Мы еще попробуем спрогнозовать, чем вырашится справа нябожчика, который протягивал рабовать и после смерти. Обмеркуем, чему в Минску такие дорогие офисы. Пропануем ранешние рубрики и анонс передач. А что здарылася на гэтую хвилину у свете? Для микрофона Владимир Бараніш.
Кол свету за 100 секундов.
У Брюсселе на саммите Еврозвязу керовники державы и ураду приняли план узмоснения жорсткости бюджетной дисциплины у всеми шальцами звязу. Было досягнуто погоднение и относно превентивных мер для недопущения произмерного росту запозыченности и меру до тех державов-шальцов, которые перевышают дозволенный узровень дефициту держбюджету. У Индонезии колькость ахвяру цунами да и вывержения вулкану перевысила 400. Поводле поведомления уладов, сотни людей протягивают лишиться изниклыми без звесток. Международная правооборонная организация Human Rights Watch закликала заходние краины спынить депортацию цыганов да представников инших национальных меньшинств у Косово. На думку правооборонцев, депортованные у эту краину люди зведывают дискриминации да порушение их правов. Улады Сербии повялічылі до 10 мільёнаў евро грошовое узнагароджанне за звесткі, якія дапамогуць арыштаваць былога военного лідера баснійскіх сербаў Радку Младіча. У Москве на Лубянской площі сёння адбудзецца акцыя вяртання імёнаў, прысвечаная ахвярам палітычных рэпрэсій. Американское аэрокосмическое агентство НАСА плануе послать группу астронавтов на Марс у 2030 годе. При этом разглядается вариант, при яким доброхотников не будут вертать на Землю. Яны застануцца на червоной планете, каб засновать там постоянную колонию. Кошт программы колонизации червоной планеты складае 7 миллиардов доляров.
Владимир Баранич с такими ось международными новинами. Вы слушаете «Радио Свобода», 7:32. Я еще раз нагадаю темы сегодняшней программы. Двадцать девятого кастрычника завершается сбор подписей за вылучение кандидатов у президенты. У Минску пройдет пикет памяти расстрелянных у 37-м представников национальной элиты. Сегодня суд вырешит справу нябожчика, который протягивал нібыта рабовать и после смерти. Поменьшение уживания мяса молочных продуктов могло бы зменшить рызыку многих захворываний. Тема передачи новины сучасной медицины. Минск вошел у 50-ку самых дорогих городов свету по водле кошту офисных помешканий. Мы пропонуем анонс передач и прогноз на дворе. Температура от 4 до 10 градусов тепла прогнозуется сегодня у Беларуси и переважно на полночи короткочасовые дожди. Сегодня у выборчай кампании заканчивается сбор подписей выборцов на корысть потенциальных кандидатов. И сегодня ж те кандидаты у президенты, чьи инициативные группы переодолели мяжу у 100 тысяч подписов, мусят сдать их усе на проверку у районной комиссии. С протягом темы Владимир Глот.
Претендентов на найвышэйшую посаду в Беларуси, як жартуюць футбольная команда. И сапраўды их уже 11. Александр Лукашенко нібыта мае больш за 1 000 000 подпісаў. Владимир Некляев больш за 200 тысяч. Астатнія больш за 100 тысяч. Потенциальные претенденты хвалюются, ці все аркуши с подписами трапить у комиссии. Факт приема подписных аркушев фиксуется в специальном журнале. Але гэта недостатково лечить кандидату в президенты Олесь Михалевич. И он нават послал у центр выборкам две пропановы. Районная комиссия, окромя записи в журнале, дают расписки и у них позначают докладную колькость подписов. Спадар Михалевич тлумачит необходимость додатковой процедуры так.
того, каб в центральном штабе иметь докладную статистику сдаденных подписов, недостатково просто слова у керовников, слова местовых керовников, которые говорят, мы подали в таким-то городе столько, в таким-то городе столько. Если уявить себе процесс подачи в суд, например, то фактом сдачи были бы расписки с местовых комиссий, разом прикладенные, которые свидетельствовали о том, что подписи подадены более сотни.
Секретарь центра выборкаму Миколай Лозовик говорит, что он разумеет занепокоенность потенциального кандидата в президенты.
Максима пропановы и слушные, потому что, напевно, каждому потенциальному кандидату хотелось иметь какой-то документ, сколько подписов члены его инициативной группы отнесли непосредственно у территориальной комиссии. А лишь в этих комиссиях есть журнал, у котором записывается, сколько листов отримала территориальная комиссия, ставится подпись члена территориальной комиссии и ставится подпись члена инициативной группы, который сдал эти листы. Под сомнение ставить, что эти листы действительно пропадут, не приходится. А лечить, сколько подписов в этих листах, территориальная комиссия робить это не будут, потому что, коли принесут там несколько сотен листов, и еще переличивать, сколько там подписов, эта работа будет робиться уже потом, коли комиссии будут проверять подписи.
Миколай Лозовик сказал Свободе, что до его звертались сябры некоторых инициативных групп с просьбой отримать расписки.
Я рекомендовал территориальным комиссиям поступать таким чином. Коли сами члены инициативной группы уже написали такую доведку, я рекомендовал, чтобы члены территориальной комиссии, которые принимают листы, подписывали такую доведку. Тут ничего противозаконного нема, а лишь и комиссии не обязаны это робить.
Олесь Михалевич каже, что его инициативная группа уже отнесла на проверку 60 тысяч подписов. Цікавлюся, ці много расписок отримано. У отказ чую.
Насколько я ведаю, еще ни разу никому не давали расписку в отриманных подписах.
Районным комиссиям на проверку подписов дается 10 дён. Спочатку проверяется не меньше за 20% подписов, якія здали у комиссию. Коли выбраковка перевышает 15% от проверенных, то проверяют додатково еще 15% от сдаденных подписов. И коли суммарная колькость несоправданных подписов складе больше за 15%, а до агульной колькости проверенных, то не уличиваются все подписи, якія поступили у комиссию.
Рассказывал Владимир Глот. Слухачи Свободы выказывают свои прогнозы относно выника у выбору.
В печати, да и по вашему радио, прошла информация о том, что Александр Григорьевич Лукашенко подписал постановление о повышении пенсии на 10% и повышении различных социальных выплат. Это значит, что потенциальные кандидаты в президенты могут не беспокоиться. Все, их поезд уже ушел. Потому что огромная армия пенсионеров, ничем их не переубедите. Они очень хорошо это оценили. Точка.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
29 кастрычніка ў Менску прэтэндэнт на прэзідэнцкую пасаду ад партыі БНФ Рыгор Кастусёў плануе правесці пікет памяці, прысвечаны трагічнай гадавіне масавага расстрэлу прадстаўнікоў нацыянальнай эліты ў менскай турме НКВД у ноч з 29 на 30 кастрычніка 37 году. Акцыя пройдзе ўздоўж праспекту Незалежнасці насупраць будынку КДБ, расказвае Алесь Дашчынскі.
Гэтая акцыя сімвалічна завяршае збор подпісаў за вылучэнне кандыдатаў у прэзідэнты. Паводле арганізатараў, о 20-й гадзіне удзельнікі пікету памяці з запаленымі свечкамі ў руках утвораць ланцуг уздоўж праспекту Незалежнасці насупраць будынку КДБ. На завяршэнне адбудзецца брыфінг Рыгора Кастусёва па выніках здачы подпісаў у выбарчыя камісіі. Кіраўнік ініцыятыўнай групы Кастусёва, старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч патлумачыў.
Кандидату президенты выступил инициатором. Натурально, что сябры инициативной группы, шмат яких, хто выходит у партию БНФ, они так само до этой акции долучились. Это и политическое мероприятие, ясное, такое идеологичное фарбовкой, и мероприятие выборчее, так само по сбору подписов. Я запрошал господаря Горка Сюсёв, наш кандидат запрошал інших кандидатов, керівников политических партий. Тому мы различиваем на их удел так само. Просто люди запалят свечки и будут с этими свечками стоять. Не плянуются никакие гукани, лёзунгов. И это именно акция память.
Алексей Нукевіч адзначыў, што гэтай акцыяй яе ўдзельнікі паспрабуюць нагадаць грамадзянам пра ахвяраў камуністычнага таталітарызму.
У гэты дзень памяці дзяды, гэта гадавіна гэтай трагедыі нацыянальнай, будзе праводзіцца ў нас супраць той установы, якая вінаватая ў здзяйсненні гэтага акту супраць беларускай нацыі.
Паводле Рыгора Кастусёва, акцыя ладзіцца ў памяць пра беларускіх пісьменнікаў і паэтаў, расстраляных у ноч з 29 на 30 кастычніка 37 году. Спадар Кастусёва адзначыў, што ідэя гэтага пікета ўзнікла падчас паездак па рэгіёнах.
У асноўным пры сустрэчах былі такія добразычлівыя размовы, але назіраліся і выпадкі вельмі недобразычлівых. Очын не толькі да мяне як да прадстаўніка партыі БДНФ, але і да ўсіх прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў з боку ярых прыхільнікаў Александра Лукашэнкі. Што мяне яшчэ ўразіла пры такіх вось не зусім прыемных сустрэчах, асабліва ярыя прыхільнікі Лукашэнкі у сваіх выказаннях не саромеліся казаць пра тое, што яны гатовы нас расстрэльваць, у тым ліку і мяне і іншых прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў, удзельнікаў нашых пікетаў. Я бачу, што нашчадкі тых катаў, якія забівалі людзей у 30-х, 40-х, 50-х годах, зноў выходзяць з ценю і ўжо нават не саромеюцца адкрыта казаць пра такія рэчы, што яны гатовы расстрэльваць і ставіць сенцы тых, хто не падтрымлівае Александра Лукашэнку.
Спадар Кастусёў адзначыў, што ў Беларусі захавалася савецкая сістэма фармавання кадраў па сямейных дынастыях. Нашчадкі тых, хто калісьці браў удзел у рэпрэсіях, баяцца і не дазваляюць раскрыць архівы КДБ, і праз сілавыя структуры спрабуюць кантраляваць сітуацыю ў краіне. Спадар Кастусёў адзначыў:
на жаль, гэта сістэма да гэтай пары працуе. І надалей мы будзем якім-то чынам ўсё ж такі выказвацца за тое, каб дабіцца рассакрэчання архіву КДБ, ўсё ж такі рабіць такія справы, каб не дазволіць нашчадкам катаў 30-х гадоў здзейсніць свае новыя пачварныя справы.
Людзі і выбары.
Навіны, аналіз, палеміка.
У эфіры інтэрнэце на Белсаце.
З вашым удзелам.
Аўтарытэтныя і аб'ектыўныя адказы на пытанне, што выбраць.
Выбірайце свабоду.
7:41. Сёння ў заводскім судзе Менску можа скончыцца грамадзянскі працэс пра абарону гонару грамадзяніна, які, паводле дадзеных менскай міліцыі, працягваў рабаваць пасля смерці. Акалічнасці справы высвятляў Алег Груздзіловіч.
Цягам месяца суд разглядаў пазоў Святланы і Міхаіла Аксяневічаў да гарадской міліцыі і грамадзяніна Яраслава Гіля. Аксяневічы прасілі спагнаць па 30 мільёнаў рублёў у якасці кампенсацыі за маральныя страты, якія яны панеслі ў выпадку падзей датычных іх сына Алексея.
Если должностное лицо опирается на оговор задержанного Гиля, то это получается, что это должностное лицо также клеветничает.
Нагадаем, тягам некалькіх гадоў Алексея Аксяневіча шмат разоў нібыта затрымлівалі падчас дробнага рабаўніцтва ў менскіх крамах і прыцягвалі да адміністрацыйнай адказнасці. Апошні пратакол быў складзены летась 17 траўня. Але на той момант інвалід другой групы Алексей Аксяневіч ужо амаль два месяцы як памёр. Прычым ужо адбыўся суд, які высветліў, што імем Аксяневіча называецца нейкі Яраслаў Гіль, які і ёсць сапраўдным рабаўніком. На працэсе бацькі Аксяневіча спрабавалі высветліць, чаму падчас апошняй праверкі лейтэнант Андрэй Савіч з Ленінскага аддзелу міліцыі зрабіў такую памылку. Міліцыянт патлумачыў, паколькі рабаўнік не меў пры сябе пашпарта, ён запытаўся ў яго пра былыя злачынствы і, атрымаўшы дакладныя адказы, паверыў на слова, што гэта Аксяневіч, а потым склаў на яго пратакол. У судзе, аднак, высветлілася, што праз больш дасканалую сістэму пашпарт, якая выводзіць на манітор кампутара фотаздымак, можна было лёгка праверыць, ці той гэта чалавек, якім называецца.
На тот момент, на перыяд сустрэння, і паспарт у мяне не работаў. Бываюць збоі ў кампутары, што не работаюць, і паспарт.
Раптоўна завіс кампутар, так патлумачыў суду Андрэй Савіч тое, чаму ён не скарыстаўся сістэмай пашпарт. На дадзены момант памылка ў інфармацыйнай сістэме гарадской міліцыі выпраўленая, запэўніў суддзю Наталю Мілашэўскую, прадстаўнік гарадской міліцыі, на наступным паседжанні. Але абаронца інтарэсаў сям'і Аксяневічаў Ларыса Атаманчук настойвае на тым, што ў паклёпе на Аксяневіча вінаваты не толькі грамадзянін Гіль, але і гарадская міліцыя, і з яе таксама варта спагнаць грошы. Як кажа праваабаронца Ніра Браніцкая, якая сочыць за працэсам у судзе Заводскога раёну, працэс паказаў вялікую ступень фармалізму, з якім прадстаўнікі міліцыі ставяцца да простых грамадзянаў. І вось яшчэ адзін урок паводле праваабаронцы Браніцкай.
Канешне, несавершэнства некаторых нашых законаў, ну і вось гэтая немагчымасць абскарджання афіцыйных дакументаў у суде. То есть все это не подсудно суду. Когда некий чиновник напишет паперу некую, довольно тяжко. То есть спочатку треба пройти все несудовые инстанции, и только потом, глядячи по обставинам, есть возможность человека оборониться у суде.
Энира Браницкая меркует, что суд задоволить позоды громадянина Гиля. А что до милиции, правоохранцы сомневаются. Ты не меньше, а пошнее слово за судом. Признаемся, Ярослав Гиль у суд так и не заявился. Милиция поведомила суду, что не смогла знайти такого громадянина в Беларуси. Таким чином, навод коли Гиля присудить до грошового спогнания, отримать гэтые гроши семьи Аксиневича будет проблематично, меркуют натиральники за процессом.
Ярослав Гиль, який паводле дадзеных мужа і жонкі Аксяневічаў болей за 8 разоў называўся пры затрыманні імем іх сына, пакуль не панёс ніякай адказнасці за зробленыя адміністрацыйныя парушэнні. Міхаіл і Святлана Аксяневічы патрабуюць дамагчыся ад яго абвяржэння звестак пра сына, якія лічаць паклёпніцкімі. Таксама пенсіянеры патрабуюць ад Гіля і ад міліцыі кампенсацыі маральных стратаў. Вы слухаеце Радыё Свабода, 7:45, і Владзімір Баранічны гадае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Лідар КПРФ Геннадзь Зюганаў назваў мэтай свайго візіту ў Менск жаданне падтрымаць кандыдатуру Александра Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі. Таксама Геннадзь Зюганаў адзначыў, што не мае сумневу ў тым, што Лукашэнка пераможа ўжо ў першым туры. У эксклюзіўным інтэрв'ю Александра Лукашэнкі газеце «Літовскі кур'ер» кіраўнік Беларусі заявіў, што не ведае, што такое асабістае жыццё. Таксама ён сказаў, што ў яго няма сям'і, а ёсць дзеці, якія ўсе ад маленькага да вялікага служаць дзяржаве. Учора ў Барысаве на заводзе аўтагідраўзмацняльнік гарэў гальванічны цэх. Паводле інфармацыі Барысава электроннага, там выбухнула печ для загартоўкі жалеза. Полымя вырывалася з вокнаў цэху і перакінулася на дах. Ахвяраў і пацярпелых няма. Пацярпелых ад выбуху на Пінскдрэве лешаць у апёкавых цэнтрах Менску і Берасце. Ля прахадной прадпрыемства Пінскдрэў усталявалі скрыну для збору дапамогі. Прэзідэнт Чэхі Васлу Клаус да дзяржаўнага свята памілаваў 8 асобаў, сярод якіх і беларускі грамадзянін Сергей Напрыенка, які раней ўжо двойчы атрымаў рашэнне аб дэпартацыі з краіны. У Міністэрстве прамысловасці паведамілі, што вядуцца перамовы з кітайскімі кампаніямі пра магчымае адкрыццё пад Менскам лініі зборкі аўтамабіляў. Віцебскі суд пакараў штрафамі хулігана, які абражаў зборшчыкаў подпісаў за альтэрнатыўных кандыдатаў і пагражаў ім фізычнай расправай.
Прагназуюць у Беларусі пераважна на поўначы кароткачасовыя дажджы на сёння і тэмпературу ад 4 да 10 градусаў цяпла. Такі прагноз надвор'я на сёння 29 кастрычніка.
Навіны сучаснай медыцыны.
Эксперты Усесветнай арганізацыі аховы здароўя заклікаюць свет і Еўропу ў прыватнасці звярнуць пільную ўвагу на асноўныя праблемы жывёлагадоўлі і паменшыць ужыванне мяса-малочных прадуктаў. Адмыслоўцы лічаць, што гэтыя захады маглі б істотна паменшыць рызыку многіх чалавечых захворванняў. Далей Алена Струве.
Калі б усе людзі пачалі ўжываць мяса не часцей, як 2-3 разы на тыдзень, можна было б выратаваць вялікую колькасць людзей, толькі ў Вялікай Брытаніі гэты паказчык склаў бы 45 тысяч жыццяў у год, перакананыя брытанскія навукоўцы і прадстаўнікі экалагічнай арганізацыі «Сябры зямлі». Паводле экспертаў арганізацыі, пераход да дыеты з нізкім утрыманнем мяса дазволіў бы прадухіліць заўчасную смерць 31 тысячы чалавек ад кардыялагічных захворванняў, 9 тысяч ад раку і 5 тысяч ад інсультаў. Аднак адмыслоўцы падкрэсліваюць, што зусім не выступаюць за поўную адмову ад мяса, а проста заклікаюць людзей скараціць яго тыднёвае спажыванне да 210 грамаў, то бок да паловы сасіскі на дзень. Цяпер жа тыднёвае спажыванне мяса ў развітых краінах складае ў сярэднім 500-700 грамаў мяса. Каментуючы даследаванне эколагаў, брытанскі прафесар, старшыня рады тэрапеўтаў Лонданскага каралеўскага каледжу Стылфелд адзначыў, сапраўды людзі не мусяць адмаўляцца ад мяса, аднак яны павінны ўжываць яго істотна менш, асабліва прадуктаў з так званага апрацаванага мяса. Такога ж меркавання прытрымліваецца і адна з кіраўніц Усесветнага фонду даследавання раку Рэйчэл Топсон, якая даказала непасрэдную сувязь паміж ўжывання спажываннем опрацаванага мяса, такого як бекон, вяндліна и колбаса, и динамикой онкологии кишечника. Белорусские медики, в свою чергу, не отзначают некой сувязи помеж уживанням мяса и ростом шерогу захворывания у сярод насельніцтва. Поводле даденных, змешанных у белорусской урадовой газеты «Республика», Беларусь по спажыванню мяса на душу насельніцтва мае один з самых высокіх паказчыкаў сярод краін СНД. Сярэднестатыстычны беларус у месяц з'ядае ў чыстым выглядзе 900 грамаў свініны і 100 грамаў ялавічыны, плюс кілаграм 700 прадуктаў запрацаванага мяса, каўбасы, віндліна і іншыя вырабы, плюс 300 грамаў масла. Цяпер беларус з'ядае амаль у 2,5 разы болей каўбасы, чым за Брэжнёвым.
Шановные слухачи, после перехода на зимовый час, у неделю 31 кастрычника меняются хвали частоты белорусской свободы.
Час передачи остается неизменным. Раницей от 6 до 8 и от 6 годины вечера до полночи.
Запишите, коли ласка, наши новые хвали частоты.
Начните день со свободой от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішній живий эфир, який починається о 7 године.
Позначьте короткие хвали.
От 18 годины наши передачи гучать на частотах 7220 и 9520 кГц. Хвали 41 и 31 метр.
От 20 годины настройтесь на частоты 6150 и 9570 кГц, хвали 49 и 31 метр.
От 22 годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5840 и 7220 кГц.
Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.
Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приёму наших передачов на новых частотах.
Адрес у Менску 220-005, поштовая скрынка 111.
Адрес у Чехии, улица Виноградска, 159А, Прага 10, индекс 100-00.
Нагадаем, новые хвали и частоты уводятся разом с переходом на зимовый час. У неделю 31 кастрычника.
Выбирайте свободу.
Менск опынулся на 41-м месте сярод 50 самых дорогих городов свету по коштах аренды офисных помешканий. Максимальные ставки аренды менских офисов все лето досягали 42 доляров и больше за квадратный метр в месяц. Кольки на рынку офисных помешканий, на кольки отповедают яны международным стандартам, высветлила Инна Студинская.
Доследы свободы.
Знять офис у Менску дорожей, чем, до прикладу, у Нью-Йорку, Лос-Анджелесе, Мюнхене ти Дубаи. Наместник директора компании «Твоя столица консалт» Юрий Попов привел такие личбы.
Диапазон ставок арендной платы на административное помещение колеблется от 10 до порядка 32-33 евро за метр квадратный по Минску. Объектов класса А, которые соответствуют международным требованиям, их там можно по пальцам пересчитать, там ставки действительно выше.
Андрей Алешкин, директор белорусского представительства американской компании Colliers International, якая складая ГТР рейтинги, кажа.
Это правда, на самом деле, ставки аренды такие, ввиду того, что отсутствие профессиональных офисных центров в должном количестве у нас есть. Если говорить о международных компаниях крупных, то когда начинаешь что-то искать, то на самом деле их остается 2-3. И на этом как бы заканчивается весь поиск.
Старшиня белорусского товариства оценщиков Миколай Трифонов погоджается, что кошты аренды у Менску завышенные.
Снять офис в Минске дороже, чем, например, в столицах соседней Прибалтики. Причем это касается не только ситуации в нынешнее кризисное время, но и до кризиса соотношение цен было примерно такое же.
Рынок офисных площадей у столицы формуется уже годов 15. Когда до 2002 года этот сегмент был представлен только административными будинками еще советского часа, убудованными помешканиями на первых поверхах жилых домов, то со появлением первых бизнес-центров, таких как 21-е стагодие, Камкон, картина переменилась. Представники белорусского бизнеса стали разуметь, что офис – это не просто дах над головой. Удалое место размещения, метро, коммуникации, транспортные развязки, парковки, утульность, комфорт – важные складники делового поспеху. А у солидных международных компаниях потребования надзвичай высокие, каже Юрий Попов.
Допустим, какая-то приходит международная компания, которой нужно 1000-1500 метров квадратных в бизнес-центре класса А, то она эти площади не найдет. И если по корпоративным стандартам им положено находиться в центре А, то они готовы и переплачивать за нахождение в таком объекте, потому что у нас их не хватает. Пока.
По даденных компании «Твоя столица консалт» у Менску працуе 43 бизнес-центры. 22 из них относятся до самого низкого клясу С, 17 – до клясу Б, 4 – до клясу А, Нямига-Сити, Александров Пассаж, Саака, Силвер Тао. Директор белорусского представительства американской компании «Colliers International» Андрей Алешкин лечит, что и яны не отповедают международным стандартам.
А-класса у нас нет вообще в Беларуси, ни одного здания. У нас нет ни фальшполов, у нас нет управляемых БМС-систем, которые закрывают жалюзи сама автоматически, светом солнечным. У нас все это надо делать самостоятельно ручками. У нас нет высокоскоростного интернета такого в должном виде. Все это вместе говорит о том, что недоразвит рынок качественных офисов.
А вот сучасных бизнес-центров клясу Б уже достатково. Недавно ввели в строй порт, А100 в Уручи, терминал «Силуэт Кулмен», каля Комаровки. Еще шмат будуется. Андрей Алешкин протягивает.
Можно привести пример. Это Мележа, это Мерязева, там большие комплексы строятся. 30-40-50 метров компания небольшая, либо и индивидуальный предприниматель, который только что начал вести деятельность, может себе позволить снять за недорого. Таких у нас как бы достаточное количество, кажется, да, на первый взгляд.
Старшиня белорусского товариства оценщиков Миколай Трифонов уробит такую оценку.
Сейчас офисных помещений порядка 150 метров, скажем, среднего качества, они уже в достаточном количестве. Но большие высококлассные офисы или, напротив, маленькие однокомнатные офисы для первичного размещения, они по-прежнему в дефиците.
Теперь у Менску можно назирать парадоксальную картину. Одни новые центры мгновенно заселяются. До прикладу, А100 на улице Гинтаута 1 в Уручи 6 побыч с кольцевой дорогой заполнили у рекордно короткий термин – за 3 месяцы. Другие такой же комфортности пустуют. Те готовы уладальник разуметь арендатора и размовлять с ним на одной мове. Андрей Алешкин, перакананы.
Можно 40-50 евро держать и стать пустым, а можно пообщаться с арендатором и понять его реальные возможности. И свой бизнес-план тоже скорректировать. Не на 5 лет окупаемости, на 10. Сделать ставку адекватную, заполнить его быстро. Надо слушать две стороны, а не заламывать там, либо занижать. То есть надо находиться в рынке.
Что до тенденции повышения арендной платы, альбо на отворот снижения, наместник директора компании «Твоя столица консалт» Юрий Попов выказал такой прогноз.
Мы сейчас находимся на дне фактически и ползем по этому дну. Тенденции к повышению ставок арендной платы минимальные. Ставки будут подрастать, но по разным сегментам, по-разному. На объекты класса С ставки расти существенно вряд ли будут, на объекты класса Б тоже. В ближайшей перспективе я не вижу объектов класса А на рынке. Могут подрастать ставки на объекты класса А.
Зараз вакансии на рынку офисных помешканняў ёсць. Таму, калі яшчэ будаваць, то вельмі прадумана, перакананы Андрей Алёшкін.
Если строить, то очень правильном месте, с хорошим большим паркингом, а просто без паркинга строить клетушки, вот это точно не нужно делать. Он будет пустым, европейский, качественный и недорогой. Не мега там 30 и дальше выше, ставка 20 и ниже. Вот этим все самое востребованное.
На думку адмыслоўцаў, кризис закранул рынок офисной нерухомости. Меркавалася, что до 2012 года у Менску досягнули б насычэння рынку аб'ектамі рознага клясу комфортности. Але темпы будаўніцтва крыху зменшыліся. Некаторыя інвестары, якія планавалі будаваць офісы, аддаюць перавагу стандартнаму жылому дому, які прасцей прадаць. Таму да міжнародных стандартаў Менск можа наблізіцца не раней за 2015 год.
І на гэтым беларуская служба Радыё Свабоды завяршае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Нагадаю, сёння мы сярод іншага расказвалі пра завяршэнне чарговага этапу выбарчай кампаніі, пра пікет памяці, які пройдзе сёння ў Менску. У ноч з 29 на 30 кастрычніку 37 году ў цяперашняй турме КДБ былі знішчаны некалькі дзясяткаў прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі. Сёння ўвечары ў Менску пра тую трагедыю нагадаюць пікетам памяці, а ў нашай праграме на завяршэнне гурт БН з песняй Лявона Вольскага.
Отшиняются в окна, на высоких поверхах вылетают с поэта. Да там, кто там сверху, не спинишь ты их, не зробишь ничего. Это звиклая речь, шлях поэтов до бога. Этот край безнадейный, осветляли их рели. И прозрыв мы и ритм на реальность глядели. Але все и завсюды, их тут не признали. И они же далеко, и они же не знали.
Яны спорали свой час.
Прочитаешь, и наблизится вечность, тады зразумеешь, таємніцы сакрэты, гэтым полнем чыстым, неспадзеўна сагрэты. Радасць, роспач, надзея, падманутая вера, все пачуцці радкамі на малюткай паперы. Ты адчуй свое в сэрца, што паскорам наб'ецца, у сумоўі сугужна, з паэтавым сэрцам.